prieteni, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat posibilitatea ca în această zi să fim în locul acesta. Înainte de aceea o lecție, aș vrea să vă spun că o trecut un pic mai bine de 50 de ani de când am fost prima dată în această localitate. La adunare, undeva într-o casă, dar nu încălteam acolo și am stat cumva în prin bord, așa cum se spune. Și eram mulțumit și așa. Și eram mulțumit. Iar de astăzi stăm într-o sală frumoasă, în Iapa, cred că suntem sute aici, nu știu, la două, trei, dar avem condiții excepționale. Mulțumim autorităților locale sau patronilor care au pus la îndemâna fraților de interiți în Iapa această sală frumoasă, unde ne-am adunat nu pentru a arăta cine suntem sau ce știm sau ce am putea demonstra altora, ci de a-L mări și lăuda pe Dumnezeul nostru și pe Fiul Său preiubit, care ei merită toată cinstea și onoarea. Lecția pe care aș vrea să o înțelegem împreună am intitulat-o Ziua de Judecată, o veste bună pentru toți. Oamenii, așa s-a rugat. Sigur că cuvântul judecată este un cuvânt care îl găsim foarte des sau îl întâlnim în Scriptură. Dicționarul român, de fapt, definește judecata sub forma următoare. Trei aspecte importante găsim în dicționarul român care definește judecata. 1. Deci facultatea de a gândi logic sau sănătos. 2. De fapt, avea o părere, o idee despre judecată. Și 3. Deci acțiunea de a judeca, dezbatere, proces. Se pare că într-o măsură oarecare, dicționarul român pătrunde ideea judecății așa cum este arătată de Scripturi. Dar când ne uităm în lumea creștină, ea are păreri foarte deosebite despre ziua de judecată, crezând că e un moment foarte scurt, epopee la finalul unor vieța oamenilor și în care se va da o sentință bun sau rău. Aceasta este ideea principală pe care creștinătatea o au. Și chiar cei mai moderni care trăiesc în timpurile noastre, tot cam acolo se definesc, spunând, noi intrăm în corabie, iar restul se duc în Armagedon. Ideea Scripturii nu este aceasta. Ideea Scripturii este, de fapt, o idee mai largă despre ziua de judecată. Și când ne uităm în Scripturi, dragi frați și surori, vedem mai multe zile de judecată. Eu am extras doar 5 zile de judecată, pe care Scriptura le scoate în relief și care ne dau o idee despre ce iese și când se aplică această judecată. Cu toți cred că suntem de acord că prima zi de judecată, de fapt, a fost în Eden. A fost prima zi de judecată. Să observăm că acea zi de judecată n-a fost ceva în care Adam să fi fost și Eva avertizați oarecum, dacă nu vă purtați bine, o să ajungeți undeva într-un loc nu prea plăcut și o să vă chinuiți. Ci dimpotrivă, Dumnezeu le-a dat toate facilitățile. Puteți să stăpâniți peste tot, puteți să aveți viață dacă veți asculta. Dar în cazul neascultării, deci, veți muri negreșit. Aceasta a fost prima zi de judecată arătată în Scripturi. Să observăm că această zi de judecată, nu știm, unele păreri în direcția aceasta sunt că au fost cam 2 ani de zile în care Adam și Eva s-au găsit sub această zi de judecată. Nu știm, Scriptura nu definește timpul acesta, dar sunt păreri logice că ar fi fost cam 2 ani de zile timpul de judecată. Însă să nu uităm că cel care a stat sub judecată a fost perfect. despre care Dumnezeu a zis că este bun. Și acesta a fost în procesul de judecată. A doua zi de judecată, pentru cei care vreau să informeze la prima zi de judecată, pot să se uite în Geneza, capitolul 3, versetul 17 la 19. Și la fel avem o imagine în tip, arătând tot judecata lui Adam, Daniel, capitolul 4, versetul 23. Știți imaginea cu copacul cel mare, în care un străjer s-a coborât din ceruri și a spus unuia: tăieți copacul, dar răsați-i, tăieți ramurile și lăsați-i doar trunchiul cu rădăcinile în pământ. Aceasta sigur că erau ceva de sperat pentru Adam. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelor într-o zi. Da, a doua zi de judecată, sigur că o putem vedea la un proces de cam 1600 și ceva de ani, 56. Înțeleg, studenții Bibliei, a fost o altă zi de judecată în care, de fapt, ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a avertizat pe Noe că are să nimicească toată rasa care exista la timpul respectiv printr-un potop. Știm că din această zi de judecată doar 8 persoane au fost salvate. Restul toți au fost nimiciți. Nu știm câți au fost contaminați cu acea, să zicem, intruzie de la înger la om. Nu știm câți a fost, dar se pare că Dumnezeu a hotărât că numai 8 persoane erau demne de a trece dincolo în lumea care va urma. Aceasta a fost a doua zi de judecată și dacă ne uităm, o găsim în Geneza, capitolul 7, de la versetul 21 la 23. A treia zi de judecată a fost, de fapt, judecata unei națiuni, a poporului lui Israel, căreia Dumnezeu i-a încredințat o lege și potrivit căreia, dacă ei vor ține, vor putea trăi pe pământ, în baza sau în virtutea acelei legi dată de Dumnezeu. Însă, așa cum știm, legea era perfectă, era dreaptă, dar se pare că materialul asupra căruia acționa această lege nu era de sorginte, deci perfect. Era omul deja căzut în păcat și moarte, care nu putea să ridice la cerințele legii. Dumnezeu a dat acestei națiuni regi și împărați și până la urmă ultimul împărat, de fapt, a fost Zedechia, așa cum știm. Și era cam prin anul 606 când, de fapt, Dumnezeu a rostit prin gura unui sfânt că acest lucru nu mai poate continua așa. Și acest împărat a fost, de fapt, condamnat să fie luat, așa cum știm, ostatic, dus în Babilon, unde în fața lui s-a întâmplat ceva care foarte greu ne vine să gândim. Cum oamenii pot fi atât de cruzi? Cei doi fii al lui Zedechia au fost înjunghiați în fața lui, iar Zedechia i s-au scos cei doi ochi. Când mai ai câte un ochi, e bine, dacă n-ai niciunul, e foarte rău. Așa a ajuns Zedechia. Da. Și a patra zi de judecată, de fapt, este perioada vârstei evanghelice. Toți studenții Bibliei știu despre această perioadă a zilei de judecată. Isaia, capitolul 1, versetul 18, este un îndemn pentru noi. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Deci astăzi, căci vor fi păcatele noastre ca și cârmâzul, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Iar apostolul Pavel ne spune același lucru când ne uităm, de fapt, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, voi cita acest verset, unde spune, de fapt, noi trebuie să ne înfățișăm cu toții înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Deci 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, unde citim în felul următor, că toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru lucrurile înfăptuite în trup, potrivit cu binele sau răul pe care îl va fi făcut. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Oare această perioadă este în viitor sau o simțim că este acum? Ce-ar răspunde toți studenții Bibliei? Că stăm sub scaunul de judecată sau înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Pentru noi nu există un apoi, dragi frați și surori. Este acum, toți stăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și mai mult ca atâta, deci noi acum dăm seama de binele sau răul pe care îl facem. Aceasta este timpul sau perioada în care noi avem posibilitatea să ne judecăm. În Evrei, capitolul 10, versetul 27, știți acest verset, care este de fapt un verset de avertizare pentru toți cei care cred că totuși mai este ceva favoare. Dar apostolul spune clar și categoric, iată ce spune în Evrei 10, 27, referitor la această zi. Dar aș vrea să luăm de la 26. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința deplină a adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare, deci sigură și înfricoșată, a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe potrivnici. Observăm cât de clare sunt aceste lucruri. Ce clar este acest avertisment. Dacă păcătuim cu voia, la ce ne putem aștepta? Iată cum spune aici. La o judecată aspră, da, la o judecată ca văpaia unui foc. Da, aceasta înseamnă, de fapt, dragi frați și surori, înțeleg toți studenții Bibliei, că înseamnă, de fapt, moartea a doua. Zile trecute îmi dă telefon cineva care sunt apropiați ca și credință și mă întreabă, auzi ce am răspuns cuiva care m-a întrebat, oare de la Adam și până la Domnul Iisus Hristos, câți au murit în moartea a doua? Și zicea respectivul, zice, eu cred că, nu știu dacă a răspuns bine sau nu, eu am răspuns că nimeni nu a murit în moartea a doua de la Adam până la Domnul nostru Iisus. Deci, nici nu era legea, nu era cunoștința, dar încă un lucru important. Hristos, deci, nu plătise prețul de răscumpărare, ca cineva să poată merge în moartea a doua. Dar după ce Hristos a plătit prețul de răscumpărare, eu știu, i-am răspuns, că primul care a mers în moartea a doua a fost Iuda. Iuda a fost, și apoi, iată, apostolul Pavel ne avertizează în Evrei, capitolul 6, 4-6, arătând, de fapt, pe unii care vor merge în moartea a doua, dar nu oricum, aceștia au avut o cunoștință extraordinară, au fost făcuți părtași Duhului, au avut binecuvântări, dar haideți să citim acest verset, că e mai bine și atunci nu greșim în exprimare. Iată ce spune apostolul. Evrei 6, 4-6. Căci este cu neputință ca cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și au fost făcut părtași ai Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care au căzut să fie reînnoiți spre pocăință, căci ei răstignesc pentru ei pe însuși Fiul lui Dumnezeu, făcându-l să fie batjocorit. Deci iată, aici avem imaginea unei clase care ajunge acolo. Cineva drag nouă spune așa, voința lui Dumnezeu este ca toți cei ascultători să intre sub judecată și să iasă din ea, și să primească viață veșnică. Tot voința lui Dumnezeu este ca toți cei care intră sub judecată și cad cu toată știința pe care o au în această judecată, tot voința lui Dumnezeu este ca să fie distruși în moartea a doua. Deci, când ne gândim, iată, nu degeaba apostolul spune în același capitol 10, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Deci când Hristos nu mai este avocatul nostru, nu mai are pentru ce, deci să stea înaintea Tatălui și pentru cine, iată, e un lucru grozav de a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Sigur că, dragi frați și surori, aici am putea aminti foarte multe texte care ne-ar sprijini în ideea de fapt că noi stăm în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu și că pentru noi acum este ocazia, mâine nu mai este. În titlul lecției noastre am văzut de fapt că ziua de judecată este de fapt nu o zi de 24 de ore, ci este o perioadă mai lungă arătată în Scripturi. Dar aceasta că este o veste bună pentru toți, este tot un enunț al Sfintelor Scripturi pe care Dumnezeu a binevoit să le așeze în paginile acestei cărți. Și ziua de judecată pentru lume, fratele Sandu a arătat că din Țefania 3, versetul 9, după aceea voi da poporilor buze curate ca toți să cheme numele Domnului într-un gând. Că ziua de judecată este o zi de veste bună pentru toți oamenii, găsim doi psalmi foarte importanți care au fost scriși cu ocazia inaugurării templului lui Solomon. Este vorba de psalmul 96 și psalmul 98, unde acești autori sunt de fapt necunoscuți, dar care au spus și ne pun pe fiecare dintre noi la zilele când această judecată va fi pentru toți oamenii o veste bună. Și iată să ascultăm ce spun în acești doi psalmi, acești doi autori necunoscuți despre ziua judecății. Poate că și nu poate, sigur, la mulți vă sunt cunoscuți acești doi psalmi. Iată cum începe psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului tot pământul. Cânt acum tot pământul Domnului? Nu, tare puțin cântă. În Apocalipsa 14 găsim că cântarea nu cântă decât o mică clasă. Câtă clasă era? 144.000 cântau cântarea lui Moise și a mielului. Și afară de numărul lor, nimeni nu putea să învețe și să cânte cântarea. Tare puțin. Aici zice să cânte Domnului 144.000? Nu, tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, istorisiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele lucrările Lui minunate. Cei ce au priceput ceva din cartea aceasta, acum cântă cântarea aceasta și ei se bucură în perspectiva împărăției care nu peste mult timp sau a judecății va veni pe acest pământ. De aceea, iată, îndemnul este cântați Domnului, da, căci Domnul este măreț și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii. Și aici adaugă ceva, căci toți dumnezeii poporilor sunt nimic. Sau zice traducerea mea, zice, sunt idoli. Toți dumnezeii poporilor. Da, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția sunt înaintea feței Lui. Tăria și frumusețea sunt în locașul Său. Familiile poporilor, dați Domnului slavă și tărie. Aceasta nu o spun oamenii acum, dragi frați și surori. Aceasta o vor spune mâine când va începe faza pământească a împărăției. Noi știm că împărăția are două faze. Știm că întâi vine ce este duhovnicesc și apoi ce este trupesc. Deci această împărăție așa este înfățișată. Și când ne uităm, deci, mai departe în acest psalm, iată ce spune despre acea zi, finalul acestui psalm 96. Închinați-vă înaintea Domnului în splendoare sfântă. Tremurați înaintea Lui tot pământul. Cum n-or tremura popoarele când vor fi trecut deja de strântorarea cea mare, de timpul lor de cumințenie? Poporile au nevoie, fratele, amintea aici că lumea, poporile, încă nu pot să cunoască dimensiunea măreției lui Dumnezeu. Nu pot cunoaște dimensiunea aranjamentului sau planului lui Dumnezeu, ci ei vor vedea mâine. Și aici spune, da, într-adevăr, spuneți printre popoare, Dumnezeu sau Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. El va judeca popoarele cu dreptate. Cât de mare lipsă, dragi frați și surori, de acest element al dreptății în zilele noastre de astăzi. O lume întreagă suferă astăzi pentru ce? Nu-i dreptate. Dar când s-ar uita oamenii la ei, oare au pretenții corecte? Nu! Și chiar noi, dacă ne uităm la noi. Când vorbim de dreptate, câtă dreptate putem aplica? Dar mâine, sigur că va sosi un alt timp. Deci El va judeca poporile cu dreptate, să se bucure cerurile și să se înveselească pământul, să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea. Toți copacii pădurii să cânte de bucurie. Toți copacii pădurii să cânte de bucurie. Cine sunt acești copaci? Cei mai mulți am dat răspuns că sunt popoarele, de fapt. Da, pentru că avem această informație în Matei 24, 31, acolo unde vorbește despre a doua venire a Domnului nostru Iisus, de la smochin învățați pilda Lui. Și atunci când îi înfrăgezesc, deci se pare mlădițele și toți copacii. Deci toți copacii sunt toate popoarele, dar când vor face popoarele lucrul acesta? Fac ele astăzi? Unii pretind că astăzi este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Dar este așa? Nu! Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să cânte de bucurie. Înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Nu-or mai fi legi făcute de oameni după ureche, ci vor fi legi care vor fi puse în practică. Când ne uităm, Isaia 28, 17, iată, ne dă o informație legată de această zi, în care, cu adevărat, dreptatea va fi instaurată pe acest pământ, dar nu oricum. Iată ce spune marele profet Isaia, sau evanghelistul Vechiului Testament, cum îl știm noi. Voi face din judecată o linie, din dreptate un fir cu plumb. Și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul ascuns. Observați ce spune aici, voi face din judecată o linie, dar această judecată va fi măsurată cu firul cu plumb. Verticalitatea oricărei persoane, deci, va fi, de fapt, raportată la dreptate. Asta înseamnă. Deci, împărăția care vine, judecata care vine, deci, nu va fi după legile făcute după ureche, ci după legile pe care Dumnezeu le-a trasat. Aceasta va fi. Dar ce se va întâmpla? Ne uităm astăzi că, într-adevăr, nu este grindină care să măture locul neadevărului sau minciunii. tare puțină. Dar atunci va apărea această grindină. Ce va fi? Adevărurile care vor compleși pe fiecare om. Dacă ne uităm în Apocalipsa 16, e interesant cum aici ne este arătată, de fapt, acțiunea acestei grindini, care ea apare odată cu prezența a doua Domnului. Mulți se întreabă, ce se întâmplă astăzi? De ce atâta cunoștință? De ce atâtea probleme? De ce oamenii se leagă de cei ce conduc? De ce ziarele au treabă cu cei ce conduc? De ce se leagă de instituțiile prezente care văd că practică nedreptatea? Prețuri inaccesibile și așa mai departe. Care este cauza? Pot ei spune care e cauza? Noi putem spune care este cauza, că am primit informația aceasta, n-a plecat de la noi. Când ne uităm în Psalmul 2, acolo ne arată că cauza este faptul că Dumnezeu i-a dat în mâna Domnului timpuri de domnie și de stăpânire. Cerem și îți voi da neamurile în stăpânire și marile pământului, deci în stăpânire. Tu le vei zdrobi cum se zdrobesc vasele unui olar. Le vei cârmui cu un toiac? Cum? De fier. Am învățat cu toții că nu va fi necesar acest toiac de fier de-a lungul veacului milenar, ci la început va fi tare mare nevoie de el, până când oamenii se vor cuminți și până când se vor educa că e nevoie de dreptate. Apoi, acțiunea toiagului se va lua încet, încet de la oameni și oamenii vor vedea că a trăi în dreptate este cel mai minunat lucru. Este, de fapt, edificator pentru toți oamenii. Aceasta o dorește omenirea. Mergând în Psalmul 98, găsim aceeași apreciere vis-a-vis de stabilirea acestei împărății. Și găsim, de fapt, dragi frați și surori, aici iarăși o informație extraordinară legată de această împărăție. Iată ce spune. Tot cu cântați Domnului o cântare nouă. În ziua aceea va fi o cântare nouă, cântarea. Deci, cântarea care o va cânta-o biserica. De răscumpărare, dar nu numai de răscumpărare a tuturor, ci și de restatornicire sau posibilitatea de restaurare sau restatornicire a tuturor oamenilor. Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut lucruri minunate. Dreapta sa și brațul său cel sfânt i-au venit în ajutor. Dreapta lui și brațul său cel sfânt i-a venit în ajutor. Cine este acesta de fapt? Domnul nostru Iisus Hristos, care stă de-a dreapta Domnului până când, deci, îi vor fi date neamurile și El le va stăpâni. El le va conduce cu un toiag de fier. Mai departe, Domnul s-a arătat și a arătat mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor. Încă nu-i timpul acela, fraților. Urmează, oamenii înțeleg încet, încet lucrul acesta. Spuneam de Apocalips 16, iată, când ne uităm aici, grindina care va mătura locul de adăpost al minciunii, iată ce spune aici în acest capitol 16. Da, versetul 21. O grindină mare de greutatea unui talent a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din cauza pedepsei grindinei, pentru că nenorocirea ei era foarte mare. Interesant. Observați, fraților, ce spune autorul Apocalipsei aici? Că a căzut din cer pe capul oamenilor o grindină de greutatea unui talent. Discutam pe mașină și întrebam ce greutate avea un talent în Israel. 36 de kilograme, așa-i? Vă imaginați dacă ar fi literal lucrul acesta? Cum unii cred? Asta ar însemna că o asemenea greutate căzând pe capetele lor, cine ar mai rămâne viu? Dar observați că nu este așa. Priviți ce spune aici. Oamenii asupra cărora a căzut grindina, ce au făcut? Acești oameni. Deci, au hulit pe Dumnezeu din cauza pedepsei grindinii. Nu neapărat direct, dar nu le place dreptatea și adevărul. Așa e? Pentru că ce fac acestea? Descopere adăpostul minciunii. Dar grindina de aici, ea este formată, voi știți toți, că grindina e formată din apă, așa e? Da? Și în Biblie ne arată că apa reprezintă popoare, neamuri și națiuni. Când acestea se vor coagula împotriva sistemului care există, marele sistem a marelui adversar, Satan, deci vor distruge efectiv acest sistem, dar vina nu va cădea asupra acelora care erau vinovați, ci tot Dumnezeu va fi vinovat pentru un timp în fața lor. Aceasta este ceea ce noi ar trebui să observăm și ne uităm cu ochii, că oamenii încearcă să transmită vina de pe unii pe alții. Și până la urmă ajung la Dumnezeu și până la urmă vor ajunge la Sfinți și vor zice, ei trebuie lichidați. Și cu ei trebuie să terminăm. Da, aceasta este ceea ce citim mai departe. Și-a adus aminte, spune versetul 3, de bunătatea și de credincioșia sa față de casa lui Israel. Primul aspect a împărăției lui Dumnezeu este aducerea mintea lui Dumnezeu față de casa lui Israel. Când ne uităm, mai e nevoie să credem lucrurile acestea, fraților. Evenimentele zilelor noastre de astăzi transmit cu mare putere acest lucru. Aproape că putem pune mâna, nu așa cum fratele Sandu ne-a spus că avem nevoie de credință. Putem pune mâna, așa ca și Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Da, ferice de cine n-a văzut și a crezut. Acela este mai fericit, da, frați și surori. Dar când ne uităm această îndurare a lui Dumnezeu față de Israel, da, o vedem și îmi place versetul din Ieremia 3, versetul 17, care e legat de timpurile, hai să zicem, de la vremea noastră. Iată, am mai citat textul acesta și într-un alt loc, dar îl voi mai cita încă o dată. Ce minunat este versetul acesta și noi îl vedem, de fapt, îndeplinindu-se sub ochii noștri. Iată ce spune Ieremia aici, sigur că probabil că mult n-a înțeles el din acest verset. În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaul de domnie al Domnului. Toate popoarele se vor strânge la Ierusalim pentru numele Domnului și nu vor mai urma înclinarea încăpățânată a inimii lor rele. Încă nu s-o să ceasul acela, dar un mic arătător în direcția aceasta este. Și cum zice Ieremia, Zaharia în capitolul 4, că și cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Unii spun, ce vedem noi e nimic, nu e o dovadă. Dar Zaharia vine și ne spune, e un început slab. Dar în direcția în care noi, fraților și surorilor, am învățat și ne-am încrezut în Dumnezeu că așa este și așa va fi. Deci ziua de judecată este extraordinară. Când ne uităm la această zi de judecată, da, într-adevăr, ea este o zi de bucurie pentru toți oamenii. Un binecunoscut text care se amintește la toate mormântările cu această ocazie este Isaia 26, versetul 19, partea a doua a acestui verset, unde, iată, marele evanghelist amintește, de fapt, despre această zi de judecată, cum va fi, ce se va întâmpla în acel timp cu toate popoarele. Și iată, să cităm acest text unde ne spune felul următor. Voi cita tot textul. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută cu stăruință în lăuntru meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Când se împlinesc judecățile tale, asta e ziua judecății. ce este ea. Este o zi sau o veste bună pentru toți oamenii. Vor învăța dreptatea. Locuitorii lumii vor fi îndemnați să învețe dreptatea. Minciuna nu va mai avea loc acolo. Nici cu picioare lungi, dar nici cu picioare scurte. Deci totul se va termina. Da, într-adevăr, căci, într-adevăr, atunci locuitorii lumii vor învăța dreptatea. În Isaia capitolul 11 găsim la fel o informație legată de această zi de judecată. Iată ce spune Isaia 11 în direcția aceasta. Apoi, o ramură va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcelul lui va purta roade. Duhul Domnului se va odihni peste el, un duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare. Nu va înfățișare, nici nu va hotări după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra celor întristați ai țării. Va lovi pământul cu toiagul gurii lui și va omorâ pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Deci, iată, ziua aceasta va fi o zi extraordinară. Versetul 5 spune, dreptatea va fi brâul coapselor sale. Deci, brâu sau cingătoare. O cingătoare se ia atunci când ai de făcut o muncă zdravână, o muncă grea. Ca să ai forță, ai nevoie de cingătoare foarte bună, foarte puternică. Domnul nostru Iisus se va îmbrăca cu cingătoarea dreptății. Da, în jurul coapselor sale și credincioșie, brâul mijlocului său. Da, și aici putem vedea, dragi frați și surori, ceea ce învață Scriptura. El nu se va lăsa, nici nu va slăvi, până când, Isaia 53, nu va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui întrânsul. Iată, aceasta este ziua judecății. Am putea continua despre această zi de judecată cu foarte multe lucruri. Și putem să ne uităm, de fapt, în același capitol, de fapt, versetul 12 din capitolul 20 din Apocalips, unde acolo ni se arată ce și cum va fi judecata și cum vor fi judecați oamenii. Este o zi deosebită, o zi în care, într-adevăr, Dumnezeu, prima măsură pentru a întrona dreptatea pe pământ, ne spune Apocalips 20:1, va fi, poate că încor am putea spune toți, legarea marelui adversar Satan să nu mai înșele neamurile. Deci, primul element, legarea aceasta și început, dragi frați și surori. Surprinderea celei de-a doua prezență, deci, a marelui adversar în casa lui, iată, vedem că casa lui se clatină. Casa lui nu mai are încredere în fața poporului. Deja, sentimentul public se întoarce împotrivă. Și oamenii concură la lucrul acesta. Încă nu se despart apele în totalitate. Dar când popoarele se vor despărți, unii vor fi pro și alții contra, deci, fără îndoială, cum spune Apocalips 18, Babilonul va cădea ca o piatră de moară în mare. Și plânsul va fi pentru cei care o concurat tare bine cu el și au avut mari posibilități cu el. Vor sta departe de teama căderii lui și îl vor plânge, cum plânge cineva, zicând, vai, vai, cetatea cea mare, cum făceam noi schimburi cu el? Aceasta va fi în viitorul nu prea îndepărtat, fraților. Noi vedem, avem ochii deschiși. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze, să putem trăi la cota înălțimii la care Domnul ne-a luminat astăzi. Pentru noi nu există un apoi. Astăzi, dacă auzi cuvântul, să nu ne împietri inima. Domnul să ne ajute. Amin.